Gepler Adatly radiosi eferde habarlar günnäli bilen men ýogsanan Nurban. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 30 ýanwarda döwlet howpsuzlyk kengesiniň täze düzümini tasdiklap Çarmurat Amanowy ministrler kabinetine täze döredilen vicepremierlik wezipesine we döwlet howpsuzlyk kengesiniň sekretarlygyna berildi. Tadakhanın maglumatına göre Amanov meclisin devlet hukukçuluk kengesi varada kabul eden tədi kanununa layıklıkta hükümet başlığının hukukçuluk karı ve hukuk meseleleri boyunca orunvasarı ve sol vaqtda da Türkmenistanın devlet hukukçuluk kengesinin sekretarı olup duruyor. Amanov bundan ön 2007-2011 yıllar aralığında Türkmenistanın milli hukukçuluk ministeri devlet hukukçuluk kengesinin sekretarı vezipelerini işledi ve vezipe borçlarını gönüza yerine getirmen işte göyveren kemçilikler için bir neçe gedek bir kainç kemde duyduruşarlı. Ol täze wezipä içeri işler ministrliginiň institutunyň rektor wezipesinden geldi. Amanowyň täzeden ýokary wezipä çekilmegi döwlet howpsuzlyk kengesiniň öňkü sekretary Ýaýrym Berdiýew Berk Kaýynçgy soňky duýduruş alyp, gürrüň edilýän wezipeden boşadylmagynyň we Harwadynyň kiçeldilmeginiň ideýanyna gawat geldi. Hasan Uğur Berdimuhammedow 22 ýanwarda Berdiýew harby çynyny kiçelden uny polisiýanyň general mayory Çarmurat Amanowa polisiýanyň general leýtenanty çynyny bermek barada karara gol çekdi. Döwlet başçysyndan Amanowyň durly wezipelerde awra bilen gullyk edip gelýändigini we bu urda ýeterlik tejribe toplandygyny aýtdy. Türkmenistan'ın güýç guruluşlaryny geçen tomusda prezidentin sağlık ýagdaýy barada eýran tasdiklenmedik maglumatlardan soň ýygyzamlaşan kadr çalışmaları bir taraptan giň eýranlyga edilýän korrupsiýaga garşy alınıp barlayan göreş çäreleri bilen düşünilýär. Ikinji taraptan haru we hukuk goraýjy idaralarynyň işini has guramçylykly utgaşdyrmak maksady bilen düşünilýär. Ýerli tinçler odalky biznesmen Çarkulow, İskender Mülüküw, Amanurdy Isanow, Meýlis Nowotow ýaly öňkü resmiýleriň Cinayet işleri boyunca cemiyetçilige az maglumat berilendigini, resmi maglumatlarda aydılmayan zatların ken soru döredýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaý güýç guruluşlaryna korrupsiýanyň derejesi, bir kanun uly aýlyk toplanyň we täsiri güýçlenen adamlaryň döredýän gorku howatyrlary, netijede kadr çalışmalarynyň arassalaýş işleriniň dowam etdirileýändigi hakyndaky çaklamalaryň köpelmegine sebäp bolýar. Çarmurat Amanow döwlet baýdagynyň öňünde deýde çöküp weparlyk gatamyny edenden soň Berdimuhammedow anyklaşdyrmazdan täze ornatarynyň ýurdun haru we hukuk goraýjy edarlarynyň saýlaşykly işlemek üçin degişli çäreleri görmegi talap etdi. Soňky ýyllarda ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň çoňlaşmagy we döwlet resmiýetleriniň arasynda giň ýaýranlyk aýdylýan korrupsiýa faktlarynyň aza käni üstüniň açylmagy bilen Berdimuhammedow hiç kime halkyň pulyny ogurlamagy, onuň hasabyny baýlamagy ýol berilmejegini ynandyrmaga çalyşýar. Mundan başga Berdimuhammedow 10 ýyl ozal başlan harby özgörtmeleriniň hem ikaýa bilen agsaýanlygy, watan goramaly eskerleriň azyk iýmit ýetmezçiligi meselesiniň hem çözülmeýänligi, olaryň harby tälimden aýrylyp paxta ýygmagy iýerlenýänligi habar berilýär. Sinçiler bu problemlerin Türkmen koşunun korunç kuvvetini, yaş eskerlerin vatançılık duygularını peseldiyenliğine aydarlar. Şunun ilin bağırlıkta devlet taşıdığını tədi orun vatarına kem harvullukçuların üstünlüklü kulluk etme gülen ağır meseleleri bir gödökçülükte saklamağı tavsırdı. Gepin gerdisine aydılsa Amanow'un tədi verilenen vedipesi Türkmen sahanını ömürlük tutsoluğa hüküm edilen Barış Şeyhmuradov'un odalkı vedipesini yada salyar. 1992 ýylda Daşary işler ministrinin birinci ornatar wezipesine bellenen Barış Şeýhmuradow 1993 ýyldan 1999 ýyla çenli aralykda dürli wagtlarda Daşary işler ministrliginiň hukuk goraýjy organlarynyň we sport pudagynyň üstünden garapdy. 2000-nji ýylyň ortalaryna çenli Daşary işler ministri bolan Barış Şeýhmuradow 2001-nji ýylyň martynda Türkmenistanyň Hytaýdaky elçisi wezipesine bellendi we şol ýylyň noýabrynda Aşgabatda ýerine çağrylandan soň şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazow rejimine garşy açyk oppozisiýa geçýändigini eglan etdi.